Темою чергової зустрічі лабораторії поетичної метафізики буде з'являтися узвише і узвишення. Тобто така собі гульня слов, яка обігрує літературні супольності 20-х годів минулого століття. Бо, не глядячи на масовість письменницького руху у ту пару, були суполки, які лічили, що письменницька діяльність повинна кришечку одрозні задачі від масової культури вирішати. І ось якраз таки такі елітарні на керунок представляла суполка узвыша, якая арыентавалася на класічныя узоры, на самыя перадавыя знаходкі ў галіне літаратуразнаўства, але не толькі, нават не столькі ў форма творчасці, колькі ў гармоніі і змесце сваіх твораў. Таму звернемся да прадстаўнікоў гэтага аб'яднання, разбярэм іх знакавыя літаратурныя творы. Ідэалогія суполкі маладнякоўцаў была вельмі моцна прывязаная да рэальнасці, і разам з тым існавалі людзі, якія думалі больш тонкімі матэрыямі і прыносілі метафізічныя ноткі ў сваю творчасць. Таму пастараемся разгледзець паэзію той пары якраз такі праз гэтую прызму, хто спрабаваў узвышацца над будзённасцю і вырашаць больш складаныя філасофскія пытанні. Кожнае уважлівае прачытанне ў новы час дае новыя сэнсы, адкрывае новыя сэнсы. І на то яны і класікі, каб да іх звяртацца, тым больш да асоб, якія запачаткавалі вось гэтую самую беларускую літаратуру. Мадэраваць сустрэчу традыцыйна будзе філосаф, пісьменнік Ігар Бабкоў.